Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 30 minuta të vijues ju ftoj të ndiqni. Sindikalistët me protesta kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës në sektorin privat. Në veri të Kosovës shuhen dy operatorë serb të telefonisë që kanë vepruar në mënyrë të paligjshme. Në Maqedoni, zyrtari i lartë amerikan Hoyt Brian Yee takon liderët politik në përpjekje për të zgjidhur krizën. Rriten tensionet SBA Koreje Veriut, të dyja vendet paralajmërojnë pasoja katastrofike. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë, sindikata e pavarur e sektorit privat e Kosovës përmes një proteste shënoi sot 1 maj, e njohur si dita e punëtorëve. Sindikalistët iu drejtuan publikisht qeverisë së Kosovës dhe pronarëve të kompanive private që të përmirësojnë kushtet e punëtorëve në sektorin privat. Mes tjerash, ata kërkuan që në sektorin privat paga minimale të jetë 300 euro, t'ju paguhet stazhi punës, të formohet gjykata e punës, të zbatohet ligji i punës e të tjera. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Sindikata e pavarur e sektorit privat e Kosovës përmes një proteste në Prishtinë ka shënuar sot 1 maj të njohur si dita ndërkombëtare e punës. Sindikalistët janë drejtuar publikisht qeverisë së Kosovës dhe pronarëve të kompanive private në vend që të përmirësojnë kushtet e punëtorëve në sektorin privat. Kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat të Kosovës Yusuf Azemi ka thënë se mbi 50% të punëtorëve në sektorin privat nuk i kanë të drejtat elementare të punës. Sipas tij, që nga viti 2011 pagat minimale në sektorin privat nuk kanë ndryshuar dhe ato sillen nga 130 euro e deri në 170 euro, ndërkohë që kushtet e punës, siç i ka quajtur ai, janë skllavëruese.
Arsyet që na shtyjnë ta mbajmë këtë protestë sot janë pagënësitë punëtore, të cilët asesi nuk po mund të zvoglojnë. Sindikata e jonë po bën të pamundur që këto pagënësi në mes të punëdhënësve dhe punëmarrësit të menaxhohen konform ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e punës, për mos angazhimin ose mos respektimin mjaftueshëm i pronarëve të kompanive dhe ministrisë punës. Kërshi punëtorëve e bëjnë këtë situatë që shpeshher me të drejt e quajmë edhe skllavëruese.
Në protestën e sindikatës së pavarur të sektorit privat të Kosovës kanë marrë pjesë edhe drejtuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Megjithatë, në proteste kanë marrë pjesë vetëm disa dhjetëra protestues. Avni Ajdini, nën kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, e cila ka nën ombrell shumicën e sindikatave, ka thënë se punëtorët kanë frikë të protestojnë nga punëdhënësit. Sipas tij, në Kosovë po zhvillohen politika që janë kundër punëtorëve e që rrjedhimisht janë edhe kundër ekonomisë së shtetit.
Pa punëtor, nuk ka ekonomi. Të drejtat e punëtorëve janë të drejtat elementare të cilët edhe ne i kërkojmë. Na kanë pruar me politikat jo korrekte, të korruptuara në këtë gjendje. Nuk ka siguri në klasën punëtore. Vetëm këto 3 muaj e fundit, nga vitiri, për fat të keq, kemi 7 raste vdekje. Fatalitete. Pse? Kush mor masa? As kush ka marr masa. Një mal probleme kanë punëtorët, edhe kanë frikë që të dalin këtu.
Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve në Prishtinë kanë protestuar edhe sindikalistët e ansamblit kombëtar të këngëve dhe vallave Shota, si dhe sindikalistët e korporatës energjetike të Kosovës. Këto proteste janë bërë të ndara dhe në orare të ndryshme, por a kanë reflektuar protestat e SHN-s për çarjet eventuale ndërmjet sindikatave të punëtorëve? Yusuf Azemi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se pse protestat janë bërë me numër të vogël të pjesëmarrësve, të ndara dhe jo në një ombrellë.
Zë sindikat e ka statutin e vet edhe e ka të drejtën e veprimit vet. Unë nuk mund t'ja imponoj, sigur se s'mund t'ma imponoj as mu, as kush, për me dalë se mos me dalë. Unë e kam pa të arsyshme që duhet me dalë, ata kam pa të arsyshme që mos me dalë, qasja është e ndryshme. Ata kam mendu si duhet me festu, unë kam mendu si duhet me protestu. Normal që ne kemi përgjegjësinë, po përgjegjësinë është sa kam unë e ka përgjegjësinë dhe punëtori, sepse ndoshta më mirë ka qenë që jetë këtu prezent se sa në vendin ku feston, sepse nuk e kemi komoditetin për me festu.
Në protestën e organizuar nga sindikata e pavarur e sektorit privat të Kosovës, sindikalistët kanë kërkuar që në sektorin privat paga minimale të jetë 300 euro në neto, punëtorve të paguhet stazhi punës ashtu sikur se edhe në sektorin publik, të zbritet stazhi punës nga 15 në 10 vjet për pensione, të formohet gjykata e punës, të zbatohet ligji i punës, ai mbi sigurinë dhe shëndetin në punë, si dhe marrëveshja kolektive. Sindikalistët gjithashtu kanë kërkuar që të parandalohen vdekjet në vendet e punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizatat hulumtuese në Kosovë thonë se tregu i punës ka mungesë të kuadrove të caktuar. Ndërsa ka numër të lartë të ekonomistëve dhe juristëve, inxhinierë të profileve të ndryshme mungojnë. Kjo situatë thuhet se ka rritur edhe nivelin e papunësisë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në Kosovë vazhdojnë të përgatiten kuadro të cilët do të punësoheshin në zyre apo administratë, kryesisht jurist, ekonomist dhe shumë pak përgatiten kuadro në drejtimet që kanë të bëjnë me shkaftësi teknike, aty edhe ku kërkohen më shumë vende pune. Agron Demi, analisti i politikave në Institutin për Ulumtime të Avancuara GAP, thot për Radion Evropa e Lirë se struktura e tregu të punës në Kosovë ka deficit të kuadrove të caktuar.
Qeveria e Kosovës ka aprovu për herë të parë një strategji që të përfshihet të zhvillimit ekonomik, si dhe në letër duke shumë mirë, edhe në atë dokument qeveria identifikon kualitetin arsim edhe përgatitjet për tregun e punës një prej problemeve kyçe ku të duhet të intervenojë më shumë. Kjo strategji është aprovu gati 2 vite edhe nuk ka asnjë hap konkret që përmirësohet sistemi arsimor me qëllim të përgatit kuadro për vendet e punës cilat pritet të jenë në të ardhmen apo edhe këto aktuale.
Në Kosovë më së shumti thuhet se mungojnë inxhinierë të profileve të ndryshme, profesionistë me përvojë pune në fushën e telekomunikacionit, kibernetikës, energjisë dhe në disa lëmitje. Derisa konsiderohet të ketë numër të lartë të ekonomistëve e juristëve.
Ne ende vazhdojmë që shumicën e njerëzve të përgatitur për zyre apo për vendet punës në administratë, kryesisht jurist, ekonomist, shkencëtar politik, sociolog, por shumë pak është punuar në drejtimet të cilat kanë të bëjnë me shkaftësi teknike, ku vendet e punës janë kryesisht në ato.
Nivelin e lartë të papunësisë thuhet të kenë rritur edhe mungesa e kuadrove në sektor të caktuar. Papunësia ndërkohë vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit. Sipas anketës së fuqisë punëtore të tremujorit të 4 të vitit 2016, papunësia në Kosovë është 28.7%. Supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30 mijë persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeçe më lart, derisa po ky treg mund të absorbojë nga 4 deri në 6 mijë punëtor në vit. Tregtia, prodhimi, ndërtimtaria dhe arsimi punsonin më shumë se gjysmën e personave të punësuar në Kosovë, thuhet në të dhënat e ASK-s. Edhe të diplomuarit në Kosovë, kryesisht ata të fakultetit juridik, thonë të kenë problem në gjetjen e një vendi të punës. Adelina, studente në studimet master në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, shprehet.
Jo, me një rritje që i marrim fakultet nuk është e mjaftueshme, se në varet edhe çfarë pune e bëj. Në varet çfarë profesioni ne zgjedhim, edhe mendoj që nuk është shumë e lehtë veç me fakultet. Me hy dikun tregt punës, më kyç. Duhet me pas më shumë njohuri. Edhe jashtë fakultetit.
Hulumtimet e bëra nga organizatat ekonomike në Kosovë kishin thënë se shumë investitorë të huaj që kanë privatizuar asetet të Kosovës për të zëvendësuar mungesën e profesionistëve kanë marrë punëtor jashtë vendit. Derisa njohës të çështjeve të arsimit në Kosovë kishin shtuar nevojën e rishikimit të programeve në mënyrë që t'i përshtatën më mirë kërkesave të tregut të punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas disa protestave dhe grevave të punëtorëve shëndetësor në të gjitha institucionet publike, sindikalistët e shëndetësisë thonë se qeveria Kosovës nuk ka reflektuar dhe nuk i ka marrë parasysh kërkesat e tyre të cilat kanë të bëjnë pagat, kushtet e punës e të tjera. Në Ministrinë e Shëndetësisë, megjithatë thonë se janë zhvilluar disa takime me sindikalistët dhe se janë ndërmarrë disa hapa. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapole.
Një numër protestash dhe grevash të punonjësve të shëndetësisë në Kosovë në javët e fundit kanë kaluar pa një vëmendje të autoriteteve në vend, thonë sindikalistët e shëndetësisë. Punëtorët shëndetësorë në vazhdimësi kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me pagat e ulta dhe me siç thonë kushtet e punës. Një ligj i pagave që kishte radhitur mjekët specialist në koeficientin 2.7 në një shkallë prej 1 deri në 11 u kundërshtua fuqishëm dhe ai u tërhoq nga qeveria për të rishqyrtuar. Federata Sindikale e Shëndetësisë thotë se në vazhdimsi kanë bërë kërkesë qeverisë së Kosovës për të përmbushur kushtet e parashtruara që prej kohësh, por siç thot kryetari i saj Blerim Syla, sindikata ka hasur në vesh të shurdhër.
Greva 24 orëshe ka përfunduar në mënyrë më të mundshme të suksesshme, ku janë përgjigjur të gjithë punëtorët që në çfarë të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës dhe shkoshme si kanë pasur edhe solidarizim nga ana e popullit. Reflektim nga ana e qeverisë nuk kemi. Kjo mos e kështim, po në ashtini me menu që me dërtet kështë qëri, po do me nëzit situate, dhe me zikuri pyjtja ko më kënë se shkanë tarni, apo në ditën të dhjem, një po kështë e rodhe, po e thomë që letëmohen shumë mjesë në ditën të dhjem, në vend të të mirën, a asë që vendimet të cilat, asë që ka me respektu ligjin.
A i tha se veprimet sindikale të shëndecis do të shqyrtohen dhe do të ndërmiren hapat të caktuar në rast se qeveria e Kosovës nuk reflekton në kërkesat e parashtruara, por autoritetet në vend thonë se problemet e shëndecis zgjidhen përmes bisedave dhe mirëkuptimit. Zëvendës ministri i shëndecis i Zed Sadiku, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se me sindikatën e shëndecis kam pasur disa herë takime dhe shqecimet e tyre janë marë për bazë si dhe janë duke u shqyrtuar.
Po fajtikisht ne kemi pasur disa takime edhe ku vetë fundë dhe ministri, dhe mande dhe është një grupë punus që vazhdimisht ka qenë dialogu social ka vazhdu me sindikatën, mi po ne kemi pasur dhe mande dhe kemi një grupë punus që punon edhe ka adresu të gjitha qështjet kërkisë që ka qenë sindikata.
Sadiku ka shtuar se qeveria e Kosovës tashmë e ka tërhequr ligjin për pagat nga kuvendi i Kosovës.
Ju e dinë që ligjin po ka tërhequr, qeveria ka tërhequr nga kuvendi, pasaj e vetë një qështje që nuk është adresu ka qenë qështja rrjes pagat, të manë që është qështje që qeveria du në vizdu me dhe me bashkimin sindikata dhe me bo një qështje për kejtë punëtorët sektorit publik, jo vetëm për sektorin shëndetësisë.
Duke ju referuar furnizimit më të mirë me barna në institucionet publike shëndetësore, problemi ngritur nga punonjësit e shëndetësisë në protestat e grevat e tyre, Zëvendës ministri Sadiku tha se po pritet që të fillojë mbledhja e premiumeve nga ligji i sigurimeve shëndetësore dhe meritjen e buxhetit nga të hyrat do të bëhet furnizim më i mirë me barna në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ditëve të fundit, udhëheqësit e institucioneve të Kosovës në disa raste kanë kritikuar qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Nisur nga retorika e ashpër për politikën në raport me Brukselin, analistët politik vlerësojnë se kjo qasje vjen si pasojë e lënjes anash të Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian. Kronike e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Bashkimi Evropian po tregon standarde të dyfishta kur është në pyetje Kosova dhe rruga e saj integruese, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, Brukseli e ka lënë anash Kosovën duke i dhënë përparësi të dukshme integrimit të Serbisë, çka ka ndikuar në rritje frustrimesh në Kosovë. Ishte presidenti Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili këtë ditë kritikoi qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe siç kishte deklaruar ai favorizimit që po i bëhet Serbisë, duke lënë anash faktin që institucionet e Kosovës kanë mund të bëjnë më tepër në përmbushjen e agjendës evropiane, ka edhe një të vërtetë tjetër që ndërlidhet me neglizhencën e Bashkimit Evropian ka shi Kosovës, thot Emru Shujkani, njohës i zhvillimeve politike dhe integruese. Sipas tij, Kosovës po i kërkohet i plotësojë të gjitha kriteret për heqjen e vizave, madje edhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, por në anën tjetër Bashkimi Evropian, ka thënë Ujkani, nuk e ka bërë të qartë nëse do të liberalizonte apo jo vizat për Kosovën, edhe po të përmbushej ky kriter.
Edhe po të Kosova do të vlerësonte të gjitha kriteret, edhe të demarkacionit dhe shumë tjera, ndoshta jo vetëm ato që lidhen me agjendën e liberalizimit të vizave, por edhe shumë fusha tjera. Mendoj se pengesa prapë do të vinte tek 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën dhe vazhdojnë ta bllokojnë.
Retorika e ashpër e leadershipit të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian, sipas Emru Shujkanit, nuk pritet i dëmtojë marrëdhëniet me Brukselin dhe proceset integruese evropiane.
Bëja sigurisht duke u mësuar po të mënyrë reagim të tillë qëse dhe ajo ka qenë në performë në neglizhente dhe po e pranojnë edhe vetë, të të në raport me gjithë Balkanin për ndimon. Përëtaj, unë nuk thëmë që do të prishin shumë, dhe të dëmtoj një marshin shumë, por mendoj që nuk dalim shumë serios në raport me mekanizmat e tjerë partnerë të në ndërkomtarë dhe strategjikë.
Ndërsa kryeministri Isa Mustafa e kishte cilësuar si të pakuptim të kushtin e Bashkimit Evropian për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi për liberalizimin e vizave, këtë ditë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka adresuar kritikat e ashpra në drejtim të zyrtarëve të BE-s.
Një përgjithësi nga zyrtarët e Bashkimit Evropian të Beogradit është dhe këto deklarime shumë bajate dhe shumë të gërditshme dhe neveritse dhe të papranueshme për Kosovën me qanti në këtë vones të pajustifikushme për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën.
Analisti politik Artan Muhaxhiri thot se Bashkimi Evropian ka një kohë të gjatë që nuk e trajton Kosovën në mënyrë të barabartë me vendet tjera. Aplikimi standardeve të dy fishta në raport me Kosovën, sipas tij, ka ndikuar edhe në retorikën e ashpër politike të leadershipit të Kosovës, ndonse siç thot Muhaxhiri, institucionet e Kosovës nuk është dashur ta tolerojnë që në start këtë çështje të bëhet në raport me Kosovën.
Kemi një neglizhim, kemi një ignorim, kemi një çështje krejtësisht hipokrite të BE-s ndaj qytetarëve të Kosovës, ose se sa i përket liberalizimit të vizave, sepse është krejtësisht e pakuptim që të mos ndodhë liberalizimi, ndërkohë që vendeve tjera që kanë pas probleme shumë të mëdha se Kosova u janë liberalizuar vizat.
Trajtimi jo i barabartë i Kosovës nga Bashkimi Evropian, ka theksuar Artan Muhaxhiri, vërehet edhe në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Ai ka thënë se Beogradi nuk është çertuar as në momentet kur ka provokuar dhe sfiduar seriozisht sigurinë në Kosovë, siç ishte rasti me trenin rus që ishte nisur nga Serbia për në Mitrovica.
Ka pas standarde të dyfishta ndaj Kosovës dhe ndaj Serbisë. Beja ndaj Kosovës ka qenë shumë ma ashpër dhe shumë ma hipokrite se sa që ka qenë ndaj Serbisë, të cilës u janë lejuar edhe projekte provokuese edhe fashiste, si që ka qenë ai i trenit me slogane anti-kosovare dhe anti-shqiptare.
Kosova ka mbetur prapa në proceset integruese evropiane, si dhe shteti më izoluar dhe i vetmi në rajon pa liberalizim në vizave. Një gjendje tillë, sipas analistëve, po i shton frustrimet dhe zhgënimet, të cilat tani besohet se po reflektohen edhe në deklaratat e udhëheqësve të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zëvëndësi ndihmës sekretarit Amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee ka vazhduar sot vizitën në Shkup, ku mes të tjerve ka atakuar presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan vjen pak ditë pas dhunës ndaj deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë, e cila pasoi zgjedhjen e Xhaferit në postin e krye kuvendarit. Holsit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaka.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee gjatë vizitës së tij dyditëshe në Shkup sot e ka takuar në parlamentin e Maqedonisë Talat Xhaferin si kryetar të këtij institucioni. Talat Xhaferi pas takimit me diplomatin e lartë amerikan ka theksuar se takimi i sotëm në institucionin ligjdhënës paraqet një rikonfirmim të rëndësishëm të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e tij si kryetar i parlamentit të Maqedonisë.
Edhe një herë u rikonfirmuar mbështetja e zgjedhjes si me të kryetar i parlamentit të Maqedonisë, pa të mundësi të mbështetje dhe nevojës për angazhim gjithë të fshirës të aktivitetin të taj parlamentit për të mund të riftej stabilitetin dhe funksionalitetin parlamentit për fond të caktimeve ligjore dhe regulore së fondës të parlamentit.
Është shprehur Talat Xhaferi, kryetari i ri i parlamentit të Maqedonisë. Pas takimi që ka realizuar me zëvendës ndihmë sekretarin shtetëror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Xhaferi, si kryetari i parlamentit të Maqedonisë, u ka dëshiruar shërim sa më shpejt që t'u kthehen familjeve të tyre dhe aktiviteteve gjatë punës së parlamentit kolegëve të tij, deputetë të lënduar gjatë zhvillimeve të dhunshme në këtë institucion gjatë seancës. Ai një herë shërim sa më shpejt u ka dëshiruar dhe të gjithë të lënduarve të tjerë, gazetarëve dhe punonjësve në institucion. Ndryshe, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee paraprakisht është takuar me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Nga kabineti i presidentit të Maqedonisë njoftojnë se gjatë takimit me zëvendës ndihmës sekretarin shtetëror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hoyt Brian Yee, Gjorgje Ivanov ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta ndihmojnë vendin për eliminimin e pengesave që ai të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të vendit. Kërkojmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partneri Maqedonisë për largimin e pengesave dhe të mundsohet që shumicës parlamentare t'i jepet mandati, theksohet në kumtesën e kabinetit të presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Kabineti presidencial njohton se Ivanovi ka kërkuar garanci nga lideri Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev se unitariteti i shtetit do të ruhet që t'i jap mandatin atij. Njëherë është kabineti Ivanovit thekson se ai si presidenti Maqedonisë ka dënuar çdo dhunë politike dhe fizike në Republikën e Maqedonisë, duke nënvizuar se vetëm përmes dialogut mund të kërkohet një zgjidhje. Ndryshe, pas ditës së vendës i ndihmë sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee do të vazhdoj takimet me liderët e dy partive më të mëdha maqedonese, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë dhe VMRO-DPMNE-s. Pas përfundimit të takimeve, zyrtari i lartë amerikan pritet të shprehë qëndrimin e tij mbi situatën në vend në një deklaratë për media. Ndryshe, gjatë së dielës së vendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee ka takuar drejtuesit e partive shqiptare në Maqedoni, me shras gjatë bisedës në fokus ka qenë çështja e formimit të qeverisë së re të Maqedonisë si dhe realizimi i reformave. Ndryshe, vizita e zyrtarit të lartë amerikan vjen pak ditë pas dhunës së shfaqur në parlamentin e Maqedonisë. Ndërkohë që dikasteri i policisë njohton se deri në këto momente ka arritur të arrestojë 7 nga 15 personat për të cilat prokuroria publike e Shkupit ka lëshuar urdhër arrest për shkak të përfshirjes në dhunën e shfaqur në parlamentin e Maqedonisë gjatë 27 prillit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Tensionet midis SBA-s dhe Koreas Veriut sa vinë rriten. Retorik të ashpër kanë nga të dyja palët, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump as nuk e pohoi, as nuk e mohoi mundësinë e veprimit ushtarak kundër Pejanit. Holësit në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk do të ishte i lumtur nëse Korea e Veriut kryen një provë tjetër bërthamore, e cila do të ishte e gjashta me radhë. Korea e Veriut, e cila po bën përpjekje të zhvillojë një raketë me rreze të gjatë me kapacitet për të arritur kontinentin e SBA-s 9000 km larg, ka kryer të shtunën një test të ri raketor, por Korea e Jugut ka thënë se ai ka dështuar. Nëse lideri veri korean Kim Jong-un kryen test të ri, nuk do të isha i lumtur, tha Trump për televizionin CBS.
And I can tell you also, I don't believe that the president of China, who is a very respected man, will be happy.
Mund t'ju them se as presidenti i Kinës, i cili është një burr i respektuar, nuk do të ishte i lumtur, shtoi ai. I pyetur nëse kjo do të thotë se SBA mund të ndërmarrë veprime ushtarake kundër regjimit veri korean, Trump tha nuk e di, do të shohim. Trump e përshkroi Kim Jong-unin si person të zgjuar, por tha se SBA nuk mund të lejojë që Korea e Veriut të zhvillojë armë bërthamore dhe fajsoj administratat e mëparshme amerikane për mos trajtimin e ambicieve ushtarake të Pejanit. Pejani ka bërë testin raketor të shtunën vetëm disa orë pasi sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka paralajmëruar Kombet e Bashkuara për pasoja katastrofike nëse komuniteti ndërkombëtar e veçanërisht Kina nuk i bëjnë presion Koreasë së Veriut për t'i dhënë fund programit të armëve bërthamore. Tensionet në rajon janë rritur së voni dhe të dyja Koretë bëjnë stërvitje të vazhdueshme ushtarake. Amerika ka dërguar luftanie në rajon, ndërsa ka nisur edhe instalimin e një sistemi të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Të dielën përmes një artikulli në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve KCNA, Pejani kërkoi SBA-s të meditoj mbi pasojat katastrofike që do të sjellin provokimet e saj të pamenduara ushtarake. Sot Japonia ka dërguar luftanien e saj më të madhe Izumo për të shoqëruar një anije amerikane që do të furnizojë flotën detare në rajon. Anija Izumo e gjatë 249 metra mund të bartë deri në 9 helikopter. Agjencia japoneze lajmeve Kyoto tha se anija është nisur nga baza Yokosuka në jug të Tokios për t'ju bashkuar anijes amerikane të furnizimit dhe për ta shoqëruar atë në Shikoku në perëndim të Japonisë. Izumo është luftania e parë që aktivizohet jashtë stërvitjeve në bazë të një ligji të ri të miratuar në vitin 2015, i cili i lejon Japonisë t'i dalë në ndihmë një aleati. Kritikët thonë se ky ligj shkel kushtetutën paqësore të Japonisë pas luftës së dytë botërore. Ata po ashtu thonë se ligji mund ta dërgojë vendin në luftra të panevojshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sinjalit të gjitha telefonive të Serbisë që kanë funksionuar kryesisht në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë është shuar sot në bazë të marrëveshjes për telekomunikacionin të arritur midis Kosovës dhe Serbisë. Telenor dhe VIP Mobile, që janë parë si operatori ilegal në Kosovë nga autoritetet e vendit, janë larguar nga operimi i mëtejmë. Të gjithë parapaguesit e dy operatorëve të shuar do të mund të shfrytëzojnë operatorin e tretë serb në Kosovë, MTS, i vetmi që ka marrë një licencë për operim në territorin e Kosovës. Me marrëveshjen për telekomunikacionin të arritur vitin e kaluar, Kosova ka marrë kodin e saj telefonik +383. Kandidati për president të Francës Emmanuel Macron tha se Bashkimi Evropian duhet të reformohet ose do të përballet me mundësinë e largimit të Francës. Macron, kandidati i qendrës, do të përballet në balotazhin e 7 majit me kandidatën e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Le Pen ka arritur sukses me retorikën anti-BE dhe ka premtuar se do të mbajë referendum për anëtarësinë e Francës në blok. Duke folur për BBC-në, Macron tha se është pro-evropian dhe se mbron idenë evropiane. Por, në të njëjtën kohë, duhet të përballemi me situatën. Ti dëgjojmë njerëzit, të dëgjojmë faktin se ata janë shumë të zemëruar që BE nuk është më e qëndrueshme, tha Macron. Tash për tash ai udhëheq në sondazhe. Në një tjetër zhvillim, Le Pen tha se rivali i saj Macron është kandidat që nuk sjell ndryshime. Ajo kujtoj se Macron ka shërbyer në kabinetin e presidentit aktual François Hollande, i cili ka qenë jo popullor. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka njoftuar për kthimin e tij në politik për të luftuar daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, por ka thënë se nuk do të garojë në zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit. Blair, i cili ka qenë kryeministër laborist nga viti 1997 deri më 2007, ka qenë kritik i Brexitit dhe ka paralajmëruar se dalja nga Bashkimi Evropian do të paraqesë kërcënim për vendin. Brexiti më ka dhënë motiv të drejtpërdrejt për të përfshirë më shumë në politikë, tha Blair në një intervistë për gazetën Daily Mirror. Blair mbetet zë i rëndësishëm në politikën britanike dhe pse reputacioni i tij në publik është prishur nga lufta në Irak. Negociatorët në Kongresin Amerikan kanë arritur marrëveshje për ligjin e shpenzimeve, i cili do ta mbajë qeverinë amerikane në funksion deri më 30 shtator. Sipas mediave amerikane, marrëveshja dypartiake rrit shpenzimet ushtarake, por nuk përfshin fonde për murin e propozuar të presidentit Donald Trump në kufi me Meksikën. Marrëveshja prej 1 trilion dollarësh duhet të miratohet nga ligjvënësit. Dështimi për të vepruar do të mbyllte një pjesë të qeverisë. Mbyllja e fundit ka ndodhur në vitin 2013 dhe ka zgjatur 17 ditë. Agjencia lajmeve Associated Press raporton se ligjvënësit do të miratojnë paketën në ditët e ardhshme. Kombet e bashkuara thanë se një grup prej 36 grave jazidi në Irak janë shpëtuar pas 3 vjetësh sklaverinë nën sundimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Koordinatorja për çështje humanitare e OKB-s Liz Grant thanë se gratë qysh më 28 prill, kur edhe janë shpëtuar, kanë marrë strehim, veshmbathje dhe ndihmë mjekësore dhe psikologjike. Ngjarja ka ndodhur në Duhok, qytet kurd në veri të Mosulit. Mira gra dhe vajzat të komunitetit jazidi janë rëmbyer, torturuar dhe abuzuar seksualisht nga luftëtarët e shtetit islamik qysh në vitin 2014. Thuhet se disa kanë arritur të largohen, por se rreth 3500 mbetën në robri. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjuhës së ndëruar kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjufshim.